проанонсированный нами Владимир Берчак, заместитель директора архива СБУ, уже в нашей студии. Владимир, здравствуйте.
Доброго дня.
Владимир, здравствуйте. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, перед тим, як ми з вами почнемо говорити, от нас цікавить, ви сказали, що от є у вас такий цікавий документ, як ОУН діяла в часи Другої світової війни на Донбасі, що там навіть була така мережа, цікавий момент. Але перед цим, дивіться, сьогодні 8 травня, ви прийшли з червоним маком, я сижу з червоним маком. Сьогодні от весь світ святкує саме перемогу, це називається День примирення і пам'яті. Чому це у нас відрізняється з Радянським Союзом, з Росією, День перемоги і так далі?
Так, дякую за запитання. Бачите, ви відмітили вірно, що весь світ тільки не святкує, а вшановує,
вшановує
людей.
Та,
власне,
як перемога, правда?
Власне, тому в Україні ще з минулого року запроваджено оце, ну, цей новий святковий день, який День національної пам'яті та примирення, в який ми згадуємо тих людей, які постраждали, які загинули в період Другої світової війни. По-перше, весь світ відзначається саме 8 травня, адже війна закінчилася 8 травня, просто договір про капітуляцію нацистської Німеччини був підписаний в 23.00, а станом це в Європі, а станом на той час в Москві це вже було 9 травня.
Угу.
Тобто така дивна річ. І якщо ми говоримо про Другу світову війну, тут потрібно показати різницю, яка є, скажімо, Росія і довший час, там, скажімо, в українській історіографії, в радянській історіографії нав'язувалося оцей міф Великої вітчизняної війни 1941-1945 роки.
Що саме так виділялося 22 червня?
Так, так, але, власне, для України і для українців війна почалася набагато швидше. Тобто вона почалася навіть швидше, ніж для всієї Європи. Для всієї Європи війна почалась 1 вересня 1939 року, коли нацистська Німеччина напала на Польщу. Але для українців вона почалася ще 15 березня 1939 року. 15 березня була утворена незалежна українська держава Карпатська Україна на території Закарпаття.
Це там Волошин, де Августин?
Так, де Августин Волошин був президентом. І, власне, за змовою нацистської Німеччини та фашистської Угорщини ця держава була віддана угорцям, і вона фактично одноденна держава, як її називали журналісти того часу, і вона фактично за день була знищена. Тобто ми маємо факт агресії проти українців і проти України ще в березні 39-го року. І водночас для України і українців війна не закінчилася 9 травня 45-го року, чи, скажімо, 2 вересня 45-го року з остаточною капітуляцією Японії. Тому що ми знаємо, на території України діяв визвольний рух. Це організація українських націоналістів та Українська повстанська армія, які продовжували боротися з радянською владою до середини 50-х років. І от тут слід згадати цікаві нововіднайдені документи в архіві Служби безпеки України. Прийнято було вважати, що останній бій українських підпільників з радянською владою – це квітень 60-го року.
Ого.
Однак, так, однак нещодавно ми знайшли цікавий документ, який розповідає про те, що в 1967 році на Тернопільщині є таке село Рукомиш, воно відоме своїми печерами, зокрема печерою монахів-самітників. В цій печері переховувався український націоналіст, його вистежили співробітники Комітету державної безпеки, він 67-й рік, вдумайтеся. Він провів свій останній бій, потім, розуміючи безвихідь своєї ситуації, облив всі документи нафтою, яка в нього була, і облив себе, і здійснив акт самоспалення, щоб не здатися живим в руки комітету.
Окей.
Тобто ми говоримо про те, що війна для українців – це не тільки 41-45, це набагато більший період.
А для росіян в такому случаї 41-45 актуальна дата?
Власне, ні, також не актуальна, тому що ми знаємо, що Росія, в принципі, радянська Росія почала агресію проти Польщі в 39-му році. Про це слід говорити. 17 вересня 39-го року радянські війська вступили на територію Західної України, яка на той час була під владою Польщі. І згодом, скажімо, Радянський Союз вів агресію проти Фінляндії. Це кінець 39-го, початок 40-го року. Тут, знову ж таки, слід відзначити.
А коли агресор став саможертвою, все-таки в
41-му? Ну, власне, в 41-му,
поэтому можна говорити, що актуально?
Ну, я говорю,
контекст Велика Отечественна.
Ну, можливо, для Росії так, ну точно не для України. От, власне, говорячи про український слід у Другій світовій війні, то варто зазначити, раз ми вже згадали про фінську війну, то відомий український військовий автор книжки «Холодний Яр» Юрій Горлі-Загорський, от він, власне, в радянсько-фінській війні брав участь, тільки він був на боці Фінляндії. Тобто, такий теж цікавий.
Цікаво, до речі, про ці події згадується і в фільмі «Незламна», теж там, де от про Людмилу Павліченко, як кажуть, жінка, яка змінила хід війни. Окей, дивіться, ми ще з вами поговоримо про ті міфи, які використовуються, і як, наприклад, Росія використовує міфи Другої світової війни, зараз, війні сучасній. Але от розкажіть про цей цікавий документ. Як ОУН діяла на Донбасі в роки Другої світової війни.
Разрешите же только напомнить нашим слушателям, що у нас в гостях заместитель директора архіва СБУ Владимир Берчак.
Дякую за запитання. Ну, власне, це не один документ. Таких документів є дуже багато. Слід розповісти про те, що 30 червня 1941 року в місті Львові було проголошений акт про відновлення української державності. Тобто була проголошена українська незалежність. Однак уряд, який був створений, протримався недовго, до 9 липня, коли, власне, керівник уряду – це Ярослав Стецько, а також переважна більшість членів уряду були заарештовані спецслужбами нацистської Німеччини. Однак оце проголошення незалежності створило таку цікаву річ, як похідні групи організації українських націоналістів. Тобто це ті люди, які рухалися на схід, ну, в центральну частину України, східну частину України з метою проголошення української незалежності, формування української адміністрації та таке інше. Власне, добралися вони і до Донбасу тогочасного і почали творити мережу організації українських націоналістів. Яскравим представником, скажімо, українського визвольного руху з Донбасу можна назвати кулеметницю Української повстанської армії Галину Кузьменко, яка мала псевдонім Надя.
Отже, так якось схоже.
Та, досить цікава історія цієї жінки. Вона сама народилась на Чернігівщині, і в 30-х роках переважна більшість її сім'ї померли від голоду, а батька репресували, і вона залишилась сама. І, власне, тоді її забрали до себе родичі з Донбасу. Все своє життя вона прожила на Донбасі. І коли, власне, от прийшли до цієї похідній групи організації українських націоналістів, вона долучилася...
От цікаво, що не до Молодої гвардії, а ще до ОУН.
Так, так. Ну, власне, вона бачила, яку користь і скільки добра в лапках їй принесла радянська влада, ну і, мабуть, вибір її був очевидним. І, власне, коли вона долучилася до...
Ну, не таким уж очевидним, якщо багато поступили інакше. Я просто от дуже хочеться, щоб ми не создавали, ну, якби не отрицали одних і не создавали нових.
Гаразд, я з вами погоджуюся, але от ці міфи про те, що Донбас був завжди російським, це є власне міфи. От зараз ми, завершивши про Надю, просто два слова договорити про те, що після організації українських націоналістів вона перейшла до Української повстанської армії, де була кулеметницею, діяла вона в 21-му тактичному відтинку військової округи Говерля, це територія Франківщини. От, і говорячи про український визвольний рух та націоналістичні організації на Донбасі, скажімо, ми по своїх документах з архіву СБУ прослідковуємо про те, що в 40-х і 50-х роках на заводах та фабриках Донбасу існувало дуже багато антирадянських організацій. Тобто, якщо ми говоримо Маріуполь, Артемівськ, 50-ті, 60-ті роки без перестанку радянська спецслужба виявляла ці антирадянські організації та судили на досить тривалі терміни від 10 до 25 років осіб. Тобто це були робітники, які були налаштовані проукраїнсько. Вони не сприймали радянської влади до кінця, адже вони бачили, що відбувалося на території Донбасу, скажімо, той самий Голодомор, про який ми вже згадували. Репресії 37-38 років – це період великого терору. І очевидно, що вони об'єднувалися в ті чи інші групи, які чи то були дотичні до організації українських націоналістів, чи були, власне, самими клітинами ОУН, і виступали проти радянської влади.
Цікаво, як мало ми про це знаємо. А скажіть, а це от ця інформація, вона вже є? в сучасних підручниках історії України, чи немає?
Власне, з 2014 року, коли почався конфлікт на Сході, і коли вкотре був відновлений вже після діянь Януковича та його поплічників, був відновлений доступ до архівів Служби безпеки України, ми повсякчас старалися оприлюднювати ці документи, і їх фактично можна використовувати, власне, для тих самих підручників, про які ви говорите.
І ще з'явився от сайт, який присвячений Другій світовій і Україні, та називається «Українська Друга світова», 2w2.memory.go.ua. Він от нещодавно з'явився, якраз я так розумію, що от його приурочили до цих дат, до цієї події. Що на ньому, що тут можна знайти, для чого це зроблено?
Власне, досить цікавий і корисний ресурс, розроблений Українським інститутом національної пам'яті, і бажаючи його відвідати, знайдуть для себе дуже багато цікавої інформації. Власне, в тому контексті, в якому ми почали сьогоднішню нашу розмову, в контексті українців та України у Другій світовій війні. Наприклад, кілька просто цікавих фактів з цього сайту. Повсякчас нам говорили про те, що українці в Другій світовій війні – це лише радянська армія, ну, тобто робітничо-селянська Червона армія. Тільки вони вклали внесок в перемогу в Другій світовій війні. Однак це дещо неправда. Адже українці були в різних арміях союзників. Скажімо, близько 100 тисяч українців були в війську польському. І вони воювали як і проти німців, так і проти радянських військ. Тут слід згадати, скажімо, офіцера дієвої армії УНР, в майбутньому генерала Павла Шандрука. Він, будучи офіцером Української Народної Республіки, згодом служив війську польському. І в 1939 році вів героїчну оборону лінії Замость-Грубишів. І за що згодом, ну, власне, про Шандрука слід, можливо, навіть більше розказати, він згодом буде долучений до творення так званої Української національної армії. І, власне, от дивізія Галичина, яка переформувалася і стала першою українською дивізією Української національної армії, то Шандрук згодом в 50-х роках буде відзначений найвищою нагородою військовою в поляків – це хрест «Віртуті мілітарі». Тобто українець, який війську польському воював проти нацистів і нагороджений найвищою відзнакою. Також на цьому сайті ви знайдете інформацію про багатьох українців. Можливо, ви цього не знали. Скажімо, Майкл Стренг.
Це американець.
Американець, який походив з лемківської української сім'ї. Він воював на фронтах Другої світової війни, власне, в війні Сполучених Штатів Америки та Японії. І він брав участь в такому захопливому і героїчному бої. Це бій за острів Іводзіма, один з найбільш відомих боїв на Тихому океані. І ось дуже популярна, і фактично всі її бачили цю фотографію, коли кілька американських солдатів піднімають прапор Сполучених Штатів Америки на горі Сірубаті, власне, на цьому острові Іводзіма. Тут виходить з української лемківської сім'ї Майкл Стренг був один з 8 тих солдатів, які піднімали оцей прапор на острові Іводзіма.
Нагадаю нашим слухачам, що ми говоримо з заступником директора архіва СБУ Володимиром Бірчаком. Можете нам телефонувати, ставити свої запитання 094 910 12 20 044 338 82 20. Говорили про ці міфи, говорили про роль українців і, зокрема, про те, що вони воювали, зокрема, і проти радянських військ. І через це, от я, наприклад, пам'ятаю, що в моєму дитинстві, ну, попрацювала радянська пропаганда, зрозуміло, говорили про те, що бандерівці, вони вбивали і тих радянських солдатів, які визволяли нашу країну, і людей мирних вбивали. І взагалі, ну, от було багато тепер уже міфів, як розуміємо, про те, що Бандера і українські націоналісти були агентами спецслужб нацистів, що Шухевич служив у військах СС, а що ці всі дивізії Галичина і Нахтігаль були каральними підрозділами. Як з цим бути, як зараз, ну, от проливати світло, більше про це розповідати, щоб от у сучасного покоління вже були, ну, правильні, якісь справедливі вже розуміння того, що відбувалось тоді?
Власне, дуже активно.
І ви ж розумієте, що саме ці речі використовує зараз і російська пропаганда, бо вона багато що робить за правилами радянської пропаганди.
Дуже багато в цьому контексті робить Український інститут національної пам'яті. Ми, як архів СБУ, також стараємось долучатися до так званого розбиття, розвінчення до цих міфів. І, власне, це ми робимо різного роду тематичними колекціями документів, які можна переглянути відкрито в інтернеті на ресурсі «Електронний архів Українського визвольного руху». От, власне, буквально вчора ми зробили велику підбірку документів про таке наративне джерело, щоденники, спогади та листи очевидців Другої світової війни. Ми взяли широкий контекст, от, скажімо, буде дуже цікаво, щоденник червоноармійця, лейтенанта Хоменка Миколи, який сам походив з Сум, і він, от, власне, вів цей щоденник, починаючи з 40-го до 47-го року. І от він дуже цікаво, червоноармієць, тобто червоноармієць, ніякий не бандерівець, не Західної України, Сум. Тобто, і дуже цікавий в нього запис, скажімо, від 15 травня, що він де російською мовою, я перекладу українською, що ось війна закінчилася, є перемога, але що ця перемога принесе? Тобто в нього були такі дещо песимістичні настрої, тому що він побачив війну на власні очі і побачив, власне, ті помилки, ті хиби, які робила радянська влада в цій війні. Його згодом в 47-му році за оцей щоденник, за оці висловлювання, його заарештують і засудять до 10 років, до відбуття покарання в таборах на 10 років. Тобто та багато чого іншого. Ви зачепили цікаву тему про українських націоналістів, повстанців та червоноармійців. От знову ж таки, слід розбити цей міф, тому що українська повстанська армія старалась уникати сутичок з червоною армією. Це і практично, і логічно. По-перше, українська повстанська армія – це підпільна армія, і вести прямий конфлікт з регулярною армією, зрозуміло, що в них не було потуги, так? Водночас вони розуміли, що в рядах червоноармійців є дуже багато українців. Тобто це фактично буде братовбивча війна. З іншого боку, ми фіксуємо те, що червоноармійці дуже не любили виходити на завдання проти Української повстанської армії. Скажімо, є свідчення, задокументовані в протоколах допиту Служби безпеки Організації українських націоналістів, де відзначається, що така історія: в ліс зайшла Червона армія, ми поховалися, але хлопці нам нічого не робили, а йшли і стріляли до Бога по вікнах. До Бога по вікнах, це мається на увазі, що вони стріляли просто-напросто в повітря. Тобто потрібно було показати для спецслужби, для тої самої контррозвідки СМЕРШ, те, що якась робота проводиться, але самі ж вони не воювали.
Тобто багато є додуманого і такої якоїсь, очевидно, перегинання палки.
В вопросі Ілони ще прозвучав Нахтігаль, який дійсно був все-таки німецьким підрозділенням, сформованим з українців.
Так. Що стосується Нахтігалю? Ну, Нахтігаль не потрібно прив'язувати до структур СС, тому що це зовсім інша структура. Нахтігаль і Роланд – це два батальйони, набрані з числа українців, які були створені при Вермахті, тобто при військах нацистської Німеччини. Однак в них була чітка мета. Перша мета – це першими вступити в Україну і сприяти проголошенню української незалежності. Водночас Нахтігаль ніколи не задіювався в тих чи інших каральних операціях. Нахтігаль, після того, бійці батальйону Нахтігаль, а також їхній командир Роман Шухевич, після того, коли вони взнали про арешт уряду Стецька, про який ми вже говорили, ця вістка до них дійшла, коли вони були під Вінницею. Вони сказали, що вони більше не будуть продовжувати боротися спільно з Німеччиною, допоки німці не відпустять Стецька, Бандеру і не дозволять проголосити українську незалежність. Водночас також вони були на території Білорусі, і їм дуже часто закидують інформацію про те, що вони брали на території Білорусі участь у каральних операціях. Знову ж таки, немає таких документів і немає таких підтверджень. На території Білорусі вони були задіяні в охороні залізниці та в охороні шляхів сполучення. І, власне, Нахтігаль і бійці, які були в ньому українці, вони перебували до 42-го року. Після цього дуже багато з них втекло з батальйону, зокрема той самий Роман Шухевич, який просто-напросто вислизнув з рук співробітників СД, які його планували заарештувати в 43-му році в Львові.
Давайте поговоримо про ще деякі міфи, які використовувала радянська пропаганда, а тепер використовує російська пропаганда, налаштовуючи росіян, свій народ проти українців. Чи правда, що от, начебто є такий міф, що прапор над Рейхстагом підняли Єгоров і Кантарія? Чи все це так достеменно, чи там ще є якісь нюанси?
Ну, власне, там ще був українець. Його дуже рідко... Ну, його росіяни рідко згадують, тобто згадують Єгорова, росіянина, Кантарію, а от Олексія Береста, це один з трьох, які піднімали прапор над Рейхстагом, українця, от свідомо чомусь не згадують. Тому от потрібно розвінчувати от цей міф, що не тільки
росіянин. А щось про нього ще можете сказати?
Червоноармієць фактично пройшов всю війну, дійшов до Берліну, ну і, власне, був одним з тих, хто підняли прапор над Рейхстагом. Ну, таких міфів, відверто кажучи, є дуже багато. Ми сьогодні багато їх проговорили з вами.
Дивіться, ще є такий міф, наприклад, що чому так сталося з кримськими татарами, чому їх переселяли, що це, мовляв, народ зрадник, і вони масово дезертирували, і от саме через це відбулося це переселення.
Так, це міф.
В 44-му році.
18 травня 1944 року відбувся великий злочин радянської влади проти кримсько-татарського народу. І якось, щоб пояснити перед населенням і, мабуть, перед самими собою свої дії, радянська влада звинувачувала кримських татар в тотальному колабораціонізмі. Та, але, от, наприклад, ми прослідковуємо, знову ж таки, по наших документах Служби безпеки України. Цікаві епізоди, скажімо, кримінальні справи на кримських татар, яких в 42-му році обвинуватили в дезертирстві і розстріляли. Це, власне, в 42-му році вони мали евакуйовуватися з Криму і відстали від своєї військової частини. Притому не розпорошилися, а прийшли до іншої військової частини з поясненням, що ми відстали, будь ласка, допоможіть нам евакуюватися. Це червоноармійці, в тому числі там кілька жінок було з ними, теж червоноармійців. І їх засудили до розстрілу, обвинувативши в дезертирстві. Тобто до таких моментів було дуже і дуже багато. І от оце хибне пояснення, от оце фіктивне.
Насправді хотіли цим зробити і показати іншим
це, цим переселенням. Це репресивна політика, радянської влади.
Щоб інші народи не піднімали голови і якось себе не проявляли?
Ну, от оце переселення, скажімо, відбулося в 44-му році кримських татар. Потім ми фіксуємо ще дуже багато таких переселень, про які мовчить історична література, про які, очевидно, що мовчить Росія, скажімо, так звана операція «Волна». Це 49-й рік, це виселення турків, греків, іспанців, італійців, навіть кілька було, з території Херсонської та Миколаївської областей. Знову ж таки, виселення вглиб Союзу. Якщо ми говоримо про суть от оцих виселень, ми знаємо про операцію «Вісла», скажімо, яку проводили польська комуністична влада, ну, власне, зі згоди і за допомогою Москви. Але от операція «Вісла», скажімо, відома, а от менше в Україні говориться про так звану операцію «Запад». Це коли з території Волині в 47-му році було вивезено в глиб Союзу, ну, тобто в Сибір, близько 70 тисяч українців. Це робилося, власне, ну, от сама операція «Запад» робилася з тією метою, щоб підірвати базу для українських націоналістів. Адже радянська влада розуміла, що місцеве населення – це є база для українських націоналістів. Вони допомагають і харчами, та одягом, і іншою підтримкою. І от оце населення якраз треба було депортувати.
Володимире, вже мало часу залишається. Скажіть коротко, яка роль все-таки українців? Бо от зараз в Росії кажуть, що могли перемогти і без українців, що, мовляв, вони не так багато в це вклалися. І чи завжди День перемоги в СРСР був найголовнішим святом, так як зараз це?
Так, дякую за запитання. Ну, це черговий міф, російський, адже в радянський час все-таки з повагою ставилися до українців і до їхнього внеску в Другу світову війну. Якщо ми говоримо про внесок українців в перемогу і в Другу світову війну, це 10 мільйонів жертв. Це 4 мільйони військовослужбовців Червоної армії і 5-6 мільйонів мирного населення. Це наш український внесок в перемогу. Якщо ми говоримо про українців, учасників Червоної армії, це близько 7 мільйонів українців. Близько 2 тисяч з них було нагороджено, 2 мільйони з них були нагороджені різного роду орденами та відзнаками Червоної армії. І близько 2 тисяч українців – це герої Радянського Союзу. Той самий Кожедуб, він герой Радянського Союзу тричі. Тобто внесок України у Другу світову війну, ну, очевидний.
Наскільки я знаю про Свято Перемоги, що це не завжди навіть був вихідний день.
А Свято Перемоги, цікаво, воно почало відзначатися вже років 20 після перемоги. Тобто от з такою пафосністю і помпезністю воно відзначалося вже, коли пройшов термін, десь 20 років початок, якщо я не помиляюся.
До цього це був робочий день.
Так, це був простий звичайний робочий день. При тому от тут слід відзначити те, як радянська влада ставилася до своїх же ж ветеранів. Скажімо, дуже багато в нас фіксується звітних документів про те, що ветерани Другої світової війни в переважній більшості скалічені, вони на ринках чи на площах, відверто кажучи, кляли радянську владу, на чому світ стояв.
А їх потім прибрали.
Так, і дуже багато от ми фіксуємо по звітах Комітету державної безпеки, як з ними проводили профілактику, як їх заарештовували. Вони були невигідні радянським
владам. Їх потім прибрали, ну от коротко скажіть, їх буквально в якісь поселили заклади, щоб вони не заважали?
Чи... Ну, не всіх. Тобто я кажу, в різних випадках застосовувалась та чи інша міра. Скажімо, це могла бути профілактика, просто на просто бесіда, виклик в комітет чи інше, але водночас це міг бути і арешт, і засудження, і заслання.
Окей, маємо закінчувати. Де можуть наші слухачі ознайомитися з цими матеріалами? Щоб не лише, от знаєте, чекати там по радіо, а треба людей, ну, більше займатися просвітництвом, треба більше інформувати. Вони мають самі приходити в ці архіви це діставати? Чи якимось чином можна це, от де про це дізнатися?
Ну, власне, ми з вами згадували вже сьогодні два ресурси. Це Українська Друга світова війна, створений Українським інститутом національної пам'яті. Також я щиро рекомендую відвідати сайт електронний архів Українського визвольного руху. І водночас я закликаю всіх наших радіослухачів до того, що відповідно до закону України про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму, архіви є відкриті. Архів СБУ – це відкритий він як в Києві, так і в регіональних відділеннях. Архіви МВС, архів Служби зовнішньої розвідки України, де ці документи можна почитати, скопіювати власними технічними засобами та зробити...
Зрозуміло. Ще сьогодні відкривається виставка о 15-й годині поруч з метро Театральна. Вона присвячена жінкам. Війна не робить винятків в жіночій історії Другої світової, зокрема про українок в Другій світовій війні. Дякуємо, спасибі.
Спасибо большое. Гостем нашим студії був Владимир Берчак, заместитель директора архіва СБУ. Владимир, спасибо за этот ефір. Хочеться вірити, що розрушає одні міфи, ми не будемо создавати нове.
Дякую вам.